是非常，You'll be shown in here. Beautiful one.
Det er sådan set drøftet nogle gange, og jeg kan huske til min datters bryllup. Der skulle jeg vide, det var en stor oplevelse for mig. Stå nede i en historisk kirke, altså hvid der på det. Og der var min tale meget uromantisk et eller andet sted. For jeg mente, at, og jeg vidste, at de ville modtage det godt, jeg tror, at der var nogen i forsamlingen, der ikke modtog det særlig godt, men jeg sagde, det var ret vigtigt, at de kun havde hinanden på anden plads. Og det var altså ikke særlig romantisk at sige til sådan en bryllup. Gud skulle være på første plads. Og det er ligesom om, at noget af den her tekst også siger, at den eneste, der kan ture, der er på første plads, det er stress, der er på første plads. Man kan ikke holde til at være på første plads. Ingen af os kan holde til at være på første plads. Selvom det er det, som filmene handler om, at man skal være på første plads. Man skal have den eneste ene. Men at den her sang handler om, at du er Gud, du kan tåle og være den, der tilfredsstiller på dybeste længsel. Og så er der også andre ting, der falder på plads. Så Gitte, du er på anden plads, men du står også rigtig godt der på anden plads. Nå, men hvorfor og hvordan skal jeg læse Bibelen? Og der vil jeg stille et spørgsmål. Hvad tænker I, når jeg tager sådan en bog frem her, ikke? Den er også lidt slidt, og den er sort. Og eller hvis man nu gik ned på en gågade, eller tog ind til København, hvor der rigtig mange mennesker spurgte, hvad tænker du, når jeg siger Bibelen? Så tror jeg, der var nogen, der vil sige, at den er kedelig. Jeg ved ikke rigtigt, hvad der står i. Den er irrelevant. Den er gammeldags. Også nogen, der vil sige, at den er begrænsende. Og så tror jeg også, der er for mange, der vil sige, jeg ved godt, hvad der står i. Fordi at det er blevet mere og mere sådan, at folk tror, de ved, hvad der står i den, men de ved det ikke. Jeg hørte en, der fortalte, at det er lidt ligesom analfabeter, der sidder i sprognævn og diskuterer regler for kommeregler. Man tror, at ja, det er jo sådan noget med Jesus, var det ikke noget med. Altså, jeg har engang været på et markedsplads, stillet af 50 mennesker. Spørgsmål, hvorfor fejrer vi pinse? Der var ingen, der kunne svare. Og det var jo en præst, der kunne citere hele salmen om det. Så de kunne, er det ikke noget med pinsekirken? Altså, der var mange, og der var flere, mange, der sagde, de vidste ikke. Måske kan jeg godt huske forkert, så det var to. Det var maks 250 på en almindelig. Jeg skal nok løbe at spørge jer om, hvorfor vi var det. Men det er altså noget af en bog, som færre ved meget om. Og så alligevel, så findes der millioner af kristne, som lever i nogle områder, som, hvor de i øvrigt også er forfulgte, og hvor de ikke må have en bibel, og der er områder, hvor de har svært ved at få bibel. Der er sågar en bevægelse, som har som sit hovedfokus at sørge for, at der kommer bibler til folk, der ikke har bibel. Det er en organisation, der hedder Åbne Dør, så smugler man bibler ind under tråd eller ind i en kuffert, og hvis man bliver fanget, så er det ikke så godt, så bliver de der bibler taget. Jeg tror ikke, der sker noget alvorligt med dem, der gør det. Men når man så kommer ind og afleverer sin bibel, wow, der er faktisk en gejst over at få sådan en bibel her, at vi andre lige, vi har måske adskillige af dem, og synes ikke, det er noget særligt. Bibelen er alligevel hver eneste år verdens mest solgte bog. Og det er ikke bare i år 2015 lige topper, så når den lige den plads. Det er år 2013, 2014, 2015 og 2016. Det er den bog, der bliver solgt flest af i verden. Det er Bibelen. Og så er der rigtig mange mennesker. Der er mange mennesker, der bliver kristne, fordi så begynder de at komme i en kirke, og så er der et fællesskab, eller så får de en eller anden åbenbaring, eller en drøm, og der er også nogen, der oplever. Men der er altså også nogen, der bare siger, nu vil jeg finde ud af, hvad den her bibel handler om. Og så fordi de læser ind, så bliver de kristne. Så bliver de forvandlet. Så får de en ny måde at leve deres liv på. Og jeg har det også sådan, at for mig er den også dyrebar. Og jeg tænker også, at hvis vi ikke havde den her, så ville vi ikke vide, hvad det handler om. Fordi selvom at vi kan få en drøm, og selvom der kan ske overnaturlige ting i vores liv, så er det mest tydelige skrift eller tydelige måde at finde ud af, hvad kristendommen handler om, og finde ud af, hvem Jesus er, det er den her bibel her. Uden den ville vi ikke kunne vide, hvad kristendommen egentlig handler om. Og så siger Jesus i Matthæus evangeliet kapitel 4, det er det første evangelium. Der er fire evangelier i Nyt Testamente. Man deler Bibelen op i Gamle Testamente og Nyt Testamente. Og i starten af Nyt Testamente, så er der fire forskellige af hans disciple, der fortæller beretningen om Jesus. Og i den første af dem, som er Matthæus evangeliet kapitel 4, vers 4, der siger han, men han svarede, der står skrevet, mennesker skal ikke leve af brød alene, men af hver ord, der udgår af Guds mund. Mennesker skal ikke leve af brød alene, men af hver ord, der udgår af Guds mund. Og jeg tolker det på den måde, at Jesus han også vil sige, at vi mennesker, vi har en længsel. Vi har et behov. Og det er ikke et behov, der kan blive mættet ved at få succes. Det kan ikke blive mættet ved en masse penge, en masse popularitet, men ved hvert ord, der udgår Guds mund. Den længsel, som vi mennesker har, den kan blive mættet af det, som Bibelen taler. Ja. Jeg har en rigtig god gymnasieven, og han er et fantastisk menneske. Og der har jeg en lang historie med ham, og vi var i gymnasiet, der løb vi meget sammen. Vi var rigtig gode venner, og vi lavede tysk sammen, og historie sammen, og alle mulige ting. Og så har vi haft et venskab siden dengang. Så det er jo sådan 20-30 år gammel venskab. Og i 13 år, der mødtes jeg, vi var en ateist. Det er en, der ikke tror, at Gud findes, og der ikke er noget overnaturligt. Og så var Jakob, som er min rigtig gode ven, den anden i øvrigt også stadig. Men han er noget, man kalder en agnostiker. Ved I, hvad det er? Nej. En agnostiker, det er en, som måske findes Gud, måske findes han ikke, men vi kan ikke finde ud af det. Mennesker kan ikke finde ud af, om der er noget. Så det er altså en agnostiker, altså en, der ikke tror på, at vi kan få den erkendelse. Og så har vi to kristne. Og der har vi gennemgået hele Johannes evangeliet, ja, og hele hans åbenbaring, som er det sidste skrift i Bibelen, og en helt masse ting. Og han var faktisk i tvivl. Og han kunne egentlig godt tænke sig at være kristen, men så sagde han, det skal være Gud, der starter med at vise den fri af sig selv. Fordi han er sådan en, og jeg tror på, han vil gerne være idealistisk. Han vil ikke bare sige, nu vil jeg være kristen for ligesom at bare få noget ud af det. Han vil gerne have, at Gud starter. Og han føler ikke, at Gud har startet med at vise den her fri af sig selv. Måske er der også nogen her, der tænker det samme. Ja, altså, så vis dog et eller andet. Så jeg ligesom kan tage det skridt. Og jeg har lige siddet til fest med ham, og synes, det er svært at lige vide, hvad jeg skal snakke med ham, og, eller hvordan jeg skal sige det her til ham, og hvordan jeg skal overbevise ham. Det vil jeg så gerne. Men jeg tænker alligevel, at Gud, han har åbenbart sig. Han har åbenbart sig. Sidste gang var de fleste af os inde i grupperne, hvor vi også havde mulighed for at fortælle, hvordan vi havde med bøn. Og der er mange, der kan fortælle, ja, Gud gjorde et mirakel, Gud gjorde noget stort. Jeg tror helt sikkert, at det var et mirakel, noget overnaturligt, som et lille tegn på, at Gud findes. Og noget som, jeg ved ikke hvorfor, men på en eller anden måde, så har mine øjne et eller andet signal. Jeg ved ikke, om I kan genkende det i jer selv, men nogle gange så tænker jeg, mit jeg. Jeg ved ikke, hvorfor det er oppe ved øjnene, men mit jeg, det er her oppe ved øjnene. Og jeg tænker, det er jeg. Jeg kan ikke forklare det ud fra, hvis der ikke er nogen Gud. Det er ligesom, for mig er det et tegn på, at Gud findes. At jeg er lige her. Jeg ved ikke, om hvor jeres jeg er, men mit jeg, det er meget lige her. Og det er jo i hvert fald ikke inde i jer. Der er meget, meget stor forskel på mig og jer, og det er der jo selvfølgelig også for jer. Og det er bare på en eller anden måde et tegn for mig om, at Gud har vist det lille fli af sig selv. Der, vi har en ånd, vi har en sjæl, som jeg tror på en anden måde end, ja, og det er bare noget, der jeg selv har tænkt lidt over. Og så tror jeg også på, at vi har den her længsel, som Jesus han også nævner. Som et tegn på, at vi har brug for at blive fyldt med noget, som er større end os selv. Og så er Jesus i Nye Testamentet og i Gamle Testamentet. Jesus, han bliver beskrevet i Bibelen, som, og det var også min første undervisning, første gang jeg underviste, det var, at han er Guds søn. Så Gud vælger altså ikke at bare sidde deroppe, eller sidde i den anden, den fjerde dimension, som vi ikke kan komme i kontakt med, og så blive der, og så se, hvordan det går med den her verden. Han vil åbenbare, hvem han er, og det gør han ved at sende sig selv. Det er ved at sende sin søn. Som en åbenbaring. Og det nyeste, men det har ét fokus, og lige med at sige noget, der måske også er lidt mærkeligt, men nyeste, men der har ét fokus, det er Jesus Kristus. Det er det hele andet. Det er den åbenbaring, som Gud har kommet til verden med. Det er den åbenbaring, som er det helt centrale. Hvem er Jesus? Og det er også i Gamle Testamentet. Gamle Testamentet, som kristne læser, det er en skrift, som skal bygge op til at finde ud af, at vi har behov for en frelser, og han kom til Jesus. Så den peger frem mod det, som skal ske i Nye Testamentet. Og så synes jeg, at nogle af de der svære ting, som jeg tror, hvis I læste hele Bibelen igennem, og når jeg har læst hele Bibelen igennem, så møder jeg nogle ting, som jeg svært accepterer. Og også nogle ting, som nogle gange føler man, er det ikke selvmodsigende eller? Men jo længere tid, at jeg arbejder med tingene, jo mere synes jeg, der er ting, der falder på plads. Lidt hvis I forestiller jer at skulle skrive krydsord, så kommer man til et ord, det er for svært, ikke? Så det må man springe over. Men så får man lige et ord herover, det kan man så lige køre ned her. Og så får man hjælp til et ord der. Og så, på et tidspunkt, så kan det være, at man har tre ord ned, og så kigger man lige den anden der. Og så fandt man også samlingen der. Jeg tænker, jeg har lige siddet og arbejdet med science-bog. Der er også nogle ting, der er science-bog, og jeg tænker, okay, der fandt det på plads. Det skal jeg ikke kede jer med her. Men der er altså nogle ting, der mere og mere falder på plads. Også med de der modsigelser, som jeg nogle gange kan møde, eller som jeg oplever. Og nogle af de ting, som jeg ikke bryder mig om i Bibelen, falder også lidt bedre på plads, når jeg lærer Gud bedre og bedre kende, som den, der elsker. Jo mere jeg finder ud af, at Gud, han er blevet åbenbart i sin søn, som elskede mig ubegribeligt højt. Hvis det er ham, der står bag det her, den Bibel, som jeg tror, jeg står bag, ja, så har jeg nemmere ved at acceptere. Og nemmere ved at sige, okay, så er det mig, der bøjer, i stedet for at bøje Bibelen, som jeg nu gerne vil have den til. Fordi jeg dybest set har større tillid til, at han er god, end at jeg er god. At han er klog, end at jeg er klog. Så står der i 2. Timotheus brev, kapitel 3. Det er jo det der med, at først kommer evangelierne, så kommer der en hel masse breve. Og det er 2. Timotheus kapitel 3, vers 16, der står det her. Et hvert skrift er indblæst af Gud, og nyttet til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse og retfærdighed. Men det første her, et hvert skrift er indblæst af Gud. Og det er ikke et hvert andersandblad, men det er den her, især gamle stedmænd, der faktisk har tænkt på. Et hvert skrift er indblæst af Gud. Det er ikke sådan, at når man læser Bibelen, så kommer der en eller anden forfatter til at sige, at jeg har en eller anden fornemmelse af, at eller nu siger jeg det her, så må I gøre med det, hvad I vil. Det er langt mere sådan her, nu taler jeg Guds ord. Og det, hvis I hører mig sige det, eller andre, så skal I lige sige, nu er vi i gang med noget, der går for langt. Det må man ikke. Men det er bare det, vi møder i Bibelen. Der siger de, så siger Herren, eller det er Guds ord, jeg taler, og I må ikke bare bøje det, som I vil. Jeg præsenterer det her som noget, jeg har fra Gud. Og evangelister, det er dem, der skriver om Jesus, de skriver heller ikke. Ja, så sagde Jesus det der, og det har jeg tænkt lidt videre over. Og så siger jeg det her til jer. De siger hele tiden, og giver udtryk for, jeg er sådan set bare historiker, eller historiker, der prøver at finde ud af, hvad var det egentlig, han sagde? Hvad var det egentlig, han gjorde? Og så er de skriver det ned. Så selvom de er nogen, vi betegner som apostle med et meget fint ord, så er det alligevel ikke nogen, der tillader sig at ændre det, som de oplever. Og det er også derfor, vi har fire, hvor vi kan samle de fire evangelier der. Ja. Og så kan man sige, hvis det er sandt, det der står her, så forsvinder friheden. Og det har jeg også overvejet lidt, hvis man spiller fodbold. Det gør jeg en gang om ugen gerne. Det bliver desværre ikke helt til en gang om ugen. Nogle gange bliver jeg ikke helt sat på hold med det. Det er jo sådan lidt ev. Nå, men hvis man ikke har nogen regler det, så kan der jo ske det, at der er en, der tager bolden, og så løber han bare afsted, og så ender han en nede i mørke downtown, og så står vi andre tilbage. Det er jo ikke særlig fedt. Eller for den sags skyld, to, der kommer op og topper sig, det kender jeg, især dengang jeg stod på anden hold der. Altid dommerne jo svin. Og modstanderne er jo også nogle værre irriterende, ikke? Og sådan er det bare, og nogle gange så er det lige før, hvis der ikke var nogen regler, så vil man blive losset meget mere over benene, end hvad godt er, og man vil komme op og skændes, og hvis der ikke var nogen regler, så vil man heller ikke vide, hvornår der var mål. Og så på den måde er frihed ikke, måske virkelig også en illusion, at vi kan bare sige, at vi er bare frie. Så virkelig er den bedste frihed måske bare at være bundet af det rigtige. Kan man overgå? Vi har brug for Guds kærlige regler. Han ved, hvad der er bedst. Og Jesus siger i et af kapitlerne i Johannes evangelie, der siger, at sandheden skal gøre jer frie. Og der betegner han faktisk sig selv som sandheden. Jeg er vejen og sandheden og livet. Sandheden skal gøre jer frie. Og jeg har oplevelsen af, mere og mere måske i hverdagen. Jeg tror måske jeg ikke altid har det sådan. Men de regler, og det som Bibelen siger, kan selvfølgelig være anstrengende, men alligevel er det noget, der velsigner mit liv. Og jeg har hørt mennesker, der siger, ej, hvis jeg bare havde forandret mit liv noget før, så ville jeg have gået glip af noget rigtig irriterende dårligt i mit liv. Så det her, det er 100% Guds ord. Og så ryger man på tingene jo. Det er 100% menneskers ord. Jeg mener, at muslimer siger, at den er dumpet ned fra himlen. Alt mener. Ja. Men det er jo ikke sådan, vi tænker den her. Den er jo skrevet af mange forskellige typer af mennesker. Mange forskellige uddannelser. Det er læger, det er historikere, det er konger, præster, det er jo alle mulige forskellige, der skriver. De skriver også breve, de skriver evangelierne, de skriver åbenbaringer, sådan meget overnaturlige åbenbaringer, de skriver historiske bøger, de skriver, så de skriver alle mulige forskellige ting. Kærlighedsdæk, der er så gav også. Fantastisk jo. Så det er meget forskelligt, hvad det er, og det er mennesker, der skriver med forskellige personligheder. Ja, det er lidt ligesom at sige, at det er Christian den 4., der bygger rundt om. Det er det. Eller er det? Han står bag det, også? Det er ham, der har besluttet. Det er ham, der tegner. Eller ikke, det har måske ikke. Han har måske også fået folk til. Men alligevel er det ham, der beslutter og står bag. Men det er mennesker, der udfører ting. Sådan ser jeg på det. Og fordi det er Gud, der står bag, så i mit liv har Bibelen fået autoritet. Og når jeg skal finde ud af, hvem Gud er, så sidder jeg og filosoferer, spekulerer, når han kan jo ikke være sådan, han kan ikke være sådan. Så prøver jeg at finde ud af, hvordan var det Jesus, han var, for at finde ud af, hvordan Gud er. Hvordan er det, det står med Bibelen om, hvordan Gud er. Jeg skal jo sige, provokere ting herop, så kan vi bare reagere det af. Ikke også? Så derfor så, jeg har også lyst til at sige, at man skulle altså også være heldig asen, hvis man lige rammer rigtigt, når man sidder og gætter det. Det skal bare være sådan en lille provokation. Og derfor, fordi at det er en autoritet, eller at Gud står bag, og derfor er det en autoritet i mit liv, så spørger jeg også, hvordan skal jeg leve mit liv? Jeg prøver at lade mig diktere det her. Det er ikke nemt. Det lykkes ikke altid særlig godt. Og så har jeg lyst til at læse et vers fra Johannes evangelie, kapitel 20, vers 31. Der skriver Johannes, hvor han har skrevet sit evangelium. Dette er skrevet, og han henviser til sit eget evangelium, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Så han skriver, han siger ikke, jeg er passiv, eller jeg er neutral i forhold til, han håber, at folk kommer til tro på Jesus. Og jeg tænker, at vi gerne må opfatte Bibelen som et kærestebrev. Hvis man får et kærestebrev, nu er det meget langt til siden, tror jeg, at jeg har fået et kærestebrev. Men hvis man får sådan et kærestebrev, så værdsætter man det, der står i det. Og den, der skriver brevet, har jo en positiv hensigt, både med den, der skriver, og han har en positiv indstilling til den, jeg er. Og så tænker jeg også Gud, han elsker mennesker. Og han har et positivt anlæg med at skrive, hvad han skriver i sit ord. Som udtalt på den måde, som hans kærestebrev til os. Og det kan trøste. Det kan give glæde. Det kan give styrke. Det kan give forsvar. Det kan rense. Det kan ændre vores karakter. Og det er min oplevelse. Jeg tror, nu har jeg ikke præsenteret mig selv på det punkt, men jeg har i 30 år læst Bibelen hver eneste dag. Lidt ligesom når man spiser morgenmad. Morgenmad, det gør man jo for at... Jeg tænker bare, det er godt. Og jeg tror, det har betydet noget for mit liv og for min måde at være på i dag, at jeg har hver dag haft sådan en vane at læse Bibelen. Jeg tror, det påvirker. Og nogle gange så trøster og renser og så videre. Så derfor er det klart, en opfordring for mig til jer. Læs Bibelen. Brug eventuelt en læseplan. Nu har jeg ikke lige taget min med, men der er også en herude i forrummet her. Og find et uforstyrret sted at gøre det. Sluk telefonen, så man ikke bliver forstyrret. Brug et kvarter, måske. Og så bland det med bøn. Måske sige, Gud, nu vil jeg gerne have, at du taler til mig igennem den her tekst. Så jeg beder om, at du kan åbne skriften for mig, eller teksten for mig. Lad mig adlyde det, der står, og finde ud af, hvad betyder den tekst egentlig for mig og for mit liv. Ja. En lille historie, som Jesus han fortæller. Han fortæller, at der var to mænd, der byggede et hus. Den ene byggede sit hus på sand. Den anden byggede sit hus på klippe. Og så kom der en stor storm. Og hvad skete der så? Lige præcis. Og der er det blevet stående. Og så er tolkningen fra Jesus. Den, der bygger sit hus på sten, han er den kloge. Og den kloge, det er ham, der hører og handler efter. Det var også lidt provokerende. Så man er dum, hvis man hører og ikke handler efter. Siger Jesus. Så nu tør den af på Jesus. Det er ham, der siger det. Så, yes. Har jeg brug for kort tid lige her? Fordi det, ellers så vil jeg lige... Hvad siger jeg tid?
Det er perfekt.
Har jeg brug for nok tid?
Det er perfekt. Super. Får du 2 minutter til, hvis du vil det?
Du har det eller andet. Nej, det er bare, det er fordi, at de fleste af os kender, nu havde vi bønt sidste gang. Jeg sagde, at det er en god idé at blande bønt og bibellæsning. Og det jeg selv gør, hver morgen, jeg har gjort det i 5 år, det er, at jeg bruger fadervor. Og den bruger jeg ikke, hvor jeg bare ramser fadervor op, men den bruger jeg som en mønster. Jeg tror sådan set også, at man kan se, at Jesus han beder andre bønder end fadervor. Så det kan godt være, at han ikke mente, at vi skal bede fadervor sådan ordret, hver gang vi beder. Vi må ikke bede andre, fordi det gør han selv, så han overtræder så at sige sit eget budes, hvis det var det, han mente. Så jeg bruger det som et mønster for min bøn, og det gør jeg umiddelbart efter, at jeg har læst teksten 2 gange. Hvor jeg efter, at jeg har læst teksten 2 gange, som et stykke også, så læser jeg teksten 2 gange, og så tænker jeg, hvad sagde teksten om Gud? Og så starter jeg ellers fadervor, som starter med en fokus på Gud. Fadervor, du som er i himlen, hellig din navn. Det er den første bøn. Hvor jeg bruger tid på, bare fokusere på, hvem du er, Gud, og priser ham for, den han er. Og den han lige i teksten er åbenbart at være. Det er den første ting, og den vigtigste ting. Så bliver bøn og bibellæsning blandet sammen. Det gør det i mit liv, hver eneste gang. Hver eneste gang, jeg beder fadervor. Det næste, jeg så gør, det er så, at hans rige må vokse, at jeg må få det daglige brød, og det bliver så meget, meget med tak. Jeg bekender min søn, og jeg beder dig om, at du må hjælpe, at jeg må tilgive andre, uanset alle menneskers søn, at han må lede mig, og at han må beskytte. Og det er de seks bønner, der er i fadet. Men det var især det første bønne, jeg ville understrege her. Fokus på ham, som lige har åbenbaret sig i teksten. Sådan bruger jeg bilen og bønnen som en plan. Det er jo bare mit lille personlige, hvordan jeg gør det. Kort fortalt.